in die Afrikaanse vertaling. Dis regtig wonderlik om hier te wees vanoggend. Ek weet Gauteng raak my leeg hierdie tyd van die jaar, want julle mense weet hoe om te kuier en om vakansie te hou. Julle vat mos gewoonlik die hele Desember maand af en dis goed en reg so. Maar ons in die Kaap het dit nog nie ontdek om regtig vakansie te hou nie, maar dis wonderlik om hier te wees. Ek wil vanoggend net kommentaar lewer wat op die oomblik aan die gang is in ons wêreld en in ons lewens. Want ons bly in 'n interessant, ons lewe in 'n interessante tyd en van ons het dit seker al gehoor. Maar wanneer dinge normaal sy normale gang gaan in die lewe soort van okay is, is dit so dat baie mense opinies het en vreeslike radikale opinies deesdae rondom God en die ewigheid en die waarheid en die skrif en so aan. En dis vandag baie populêr om ateïsties te wees en om nie meer te glo nie. Dis net eienaardig wat so mense op 'n vliegtuig sit wat val, is daar baie min ateïste op die ding. En so God is vir ons baie goed. God maak op die oomblik die vliegtuig so 'n bietjie val. En wat ek ver oggend net aan ons wil tuisbring, wat in die wêreld aan gebeur is, is goeie nuus of slegte nuus afhangend van waar jy geposisioneer is. Want waar jy sit, bepaal hoe jy dinge ervaar. Nou, as ons nou teruggaan na wat met die profeet hier gebeur op die berg, en het is 'n situasie waar ons 'n bietjie van 'n teenstrydigheid het, as ons net vinnig na die skrif hier sal gaan, hier vers 11 van 1 Konings 19, dit sê, maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. En dan, heel aan die einde, vers 12, sê dit na al hierdie groot dramatiese gebeure, hierdie verskynsels, hoor hy God se stem. En dit maak nie lekker logies sin nie, hy dan in die eerste plek vir God gehoor. God sê dan vir hom, gaan maak so en so. En dan kom hy op 'n plek, en al wat dan gebeur, na al die dramatiese goed, wat nou niks beduidend is, volgens die skrif nie, gebeur die belangrike ding, en hy hoor God se stem. En dit is so 'n belangrike beginsel, as dit by ons verhouding met God kom, en daar is baie min mense wat dit verstaan, ons sien dieselfde ding gebeur in Abraham se lewe, waar God na Abraham toe kom en sê, Abraham, ek wil met jou praat, maar kan nie met jou praat waar jy nou is nie. Jy moet verhuis, jy moet trek, jy moet skuif. En die verduideliking daarvoor is baie eenvoudig. Of dit nou in die Bybeltye was, of toe Martin Luther sy openbaring van die Here gekry het, of vandagse mense wat op die vliegtuig sit wanneer hy mooi vlieg of wanneer hy val, ons vertolk realiteit soos wat hy homself rondom ons openbaar binne die konteks, binne die paradigma van ons perspektief. Met ander woorde, ons uitgangspunt bepaal hoe ons daai waarheid vertolk, hoe ons die realiteit ervaar en verstaan. En so is dit dus belangrik, dat God partykeer vir ons in fases mee kommunikeer, waar hy vir die profeet sê, staan op van waar jy nou is, want jy moet eers 'n paar goed anders sien, anders ervaar, anders beleef, en dan gaan ek met jou gesels. En ek weet, dis een fout wat jong Christene baie maak. Ek raak partykeer so sinieagtig as ek mense teekom. Ek het nou die aandag weer met die dominee lekker gesit en kuier, en hy vertel toe vir hom, Dani en ek so geheimpie, na julle ruk, sê vir ons van 'n ding wat op saterdagoggend met hom gebeur het. Hy het met die skrif gesê, hy sou stilte tyd hou die saterdagoggend, maar toe lees hy eers iemand anders se boek, en in die ou se boek het hy hele krom skrifte so ingeruig na elke hoofstuk, en hy dink toe, hy gaan vinnig net deur al die skrifte lees, voor hy nou sy eie stilte tyd hou. En toe by die eerste skrif kom te hak hy vas. Toe kon hy nie verder gaan nie. Want toe ervaar hy hierdie skrif, praat tot hom, praat met hom. En dit spesifiek in daai boek geskryf vir hom. En dit was hom 'n groot openbaring gewees. Hy gaan toe na sy kollegas toe in die gemeente, en hy sê toe vir hulle wat gebeur het, en hy sê hulle val toe van hulle stoele af, van lag. En dit sê, is jou een van die mense wat nou stemme hoor en spoke sien in jou breins verloor. Maar en daarna het hy nooit niks vir iemand gesê nie, want hy voel toe 'n bietjie embarrassed, jy weet wat hy nou so stupid sal wees. Maar in elk geval, hy kry toe raad by iemand wat sê hy moet bietjie met ons kom gesels, want miskien sal ons verstaan. Een van die ouens wat in sy sonnaarskoolklas is. En hy kom praat met ons en in die gesprek gaan redelik lank aan voor hy voel hy kan ons nou genoegsaam vertrou om hierdie sensitiewe inligting met ons te deel. Jy weet, en hy vertel toe met amper fluistertone van hierdie grootse ding wat met hom gebeur het. Die skrif het met my gepraat. En hy sê toe later, en dit het weer gebeur. Jy weet, ek en Dani sit daar en ons glimlag, maar wat moet mens nou sê? Maar, dis wanneer ek 'n bietjie sien die agterraak, omdat ons baie keer dan in 'n plek is waar ons God heeltemal kan misverstaan. Ons raak so opgewonde, as mense nou hierdie ontdekking maak vir die eerste keer, laat God lewe, God kommunikeer, nog steeds, maar meer is dit, God wil met my praat. God wil met my uniek persoonlik, wil hy met my praat. Dis huge. Dis vir baie mense bietjie oorweldigend. En wat dan gebeur, is, dan kom die wiele redelik af. Want dis wanneer ons God heeltemal verkeerd verstaan, want God doen altyd dieselfde ding. Sy patroontjies is redelik geuit. Dis hoekom God homself so klomp kere herhaal in die skrif. Dis hoekom Jesus dieselfde storiekies 4 keer vertel in die evangelies. Omdat ons so swak luister en verstaan. Ons raak so maklik opgewonde en ons raak op hol met 'n ding en ons kry nie die einde van die storie of die volle storie nie. En ek is seker elke ou wat by die plek kom waar God begin hoor, maak hierdie kritieke foute. Partykeer totale foute. En dit is so dat God se eerste keuse vir ons is om persoonlik met ons te gesels. Eers soos hierdie dominee ervaar deur die skrif. Hy wil hê ons moet intiem met die skrif verkeer waar ons oop is daarvoor. En natuurlik, elke skrif praat nie tot ons nie. Maar dit maak deel uit van ons geestelike onderbou, dit stel ons grense vas, dit is ons brood, dit hou ons aan die lewe, dit inspireer ons, maar daar is tye dan dat God deur die Heilige Gees die vrymoedigheid neem om regstreeks tot ons te spreek deur die skrif. Dis waar God se kommunikasie met ons begin. Daarna is dit so dat die Heilige Gees met ons praat, en sy rol is om dit wat die skrif aan ons sê te benadruk, te verduidelik, en daarbenewens praat God ook met ons deur engele. Ek onthou, ons bid een oggend baie vroeg in 'n vorige gemeente toe ek nog jonger was, en my kollega het gesukkel om op te staan, vroeg op te staan, so hy het nooit by daai gebedsessies uitgekom het, dit was net te vroeg. En een van die meisiekinders in die groep het toe 'n groot behoefte dat ons daai oggend vir hom bid. En ons stem toe maar almal in en ons bid net vir hom. En iemand anders kry 'n woord nou in Engels wat lei iets soos do not fear, moenie bang wees nie. En dis al wat ons vir hom bid, daai hele oggend. Bid ons net vir een hou en ons bid hierdie een woord oor hom. En so gaan my dag aan en so laat oggend is daar klop aan my deur en ek gaan aan die deur toe en hier staan hierdie ou. En hy is een van die ouens wat soos baie van julle lyk, mens kan sien wanneer hy asbleek is. So, hy staan so 'n bietjie asbleek voor die deur en ek sê, Vincent, is jy okay? Hy sê, nee, ek dink daar's fout met my kop. Ek sê, wat fout met my kop? Hy sê, dis as my brein vashaak. En toe onthou ek skielik, ek sê, o, okay, kan ek vir jou sê waar jou brein vashaak? Jou kop sê vir jou, don't, do not fear, don't be afraid, of so iets. Yes, sy oorhaak sy spering. En hy staan so, staar na my vir 'n paar oomblik, en hy sê, hoe weet jy? Ek sê, nee, ons het dit daar gesit vanoggend, ons het hom geplant. En dis wat God wil hê jy moet weet. En wanneer dit gebeur, dis engele wat so praat. soos 'n bandmasjien wat so vashak. Moenie bang wees nie, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie. Baie van ons het dit al ervaar vir al die steens van ons kar ry en as 'n stemmetjie wat vir ons sê, speel chicken met die aankomende verkeer. Of jy staan op 'n hoë gebou en daar's iets wat vir jou sê, spring, 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 spring. En dan voel jy so 'n bietjie skitsifrenies, want in jou hart wil jy glad nie spring nie, maar daar's 'n stemmetjie wat vir jou sê spring. En daai stemmetjie kom van buitekant dat dis baie keer 'n selfmoordduiwel wat daar op daai gebou rondhang. En wat daar gestasioneer is om mense te help aan te moedig om dit te doen. En julle sal agterkom as julle in die strate mooi rondloop in ons land wat ongelukkig soveel vullis en rommel in die strate rondgestrooi. Ons is die enigste van die min lande in Afrika wat sulke slegte gewoontes het in 'n geval. Maar tussen al die rommel sal ons sulke binnegoed van kasetbandjies sien wat so uitgestrek is. Nou op daai bandjies is instruksies vir demone om mense so te tuister en te treiter met sulke kommunikasie. Maar dis nou gevalle engele, dis demone wat nou met, maar dis hoe engele met ons praat. En God gebruik baie keer vir hulle om met ons te praat. En dan wanneer ons verby al hierdie kommunikasiemiddels is, kom ons by die plek waar God ingryp in deur middel van omstandighede wat hy begin beheer met ons praat. En dis waar ons nou is. So God sê in 1 Konings 19, kom uit en gaan staan op die berg voor my, ek wil verby gaan. En God gaan verby as 'n sterk wind. Daar is soveel teenstrydighede in die skrif. God sê ek wil verby gaan, en dan kom hy verby as 'n wind, en dan sê die skrif, maar in die wind was die Here nie. Maar kom ons dink aan 'n orkaan, hè, tornado. As dit moontlik sou wees om in die middel van daai tornado jouself te positioneer as jy in die skuilplek van die Allerhoogste. Terwyl geboue en koeie en groot tankertrokke hier rond sweef voor jou en mense om God se genade skree daar bo in die lug. Kan mens, en as mens vinnig genoeg sou kom beweeg teen so enigiets tussen 80 en 160 kilos per uur saam met hierdie ding beweeg, dan sou dit moontlik gewees het om 'n baie nette ervaring te hê waar jy eintlik veiligste is te midde van die grootste gevaar. Maar die skrif sê God was nie in die wind nie. En daar kom 'n aardbewing en God is nie in die aardbewing nie. Daar kom 'n verterende vuur en God is nie in die vuur nie. En dit is vir ons 'n pragtige prentjie van God se hart vir ons. Ons is mense wat verhouding met hom soek. As jy nie begrip het of waardering ontwikkel vir God se hart om ons reg gepositioneer te kry nie. Die profeet moet stap van waar hy is, en hy moet stap tot waar God met hom kan praat. En toe hy op die plek kom waar God hom net 'n paar goedjies wys, God wil hom iets wys van sy grootsheid, sy heerlikheid, sy almag. En ons gaan nou in die volgende skrif hier agterkom hoekom dit so belangrik is. Hoekom ons iets ervaar van God se vrede grootsheid. Want God is oorweldigend en dit is so belangrik dat ons dit ervaar van 'n plek van beskutting en veiligheid. Want God wil nie so met ons praat nie. Hy kan. Maar hy wil nie. Hy wil met ons praat oor die wind. Hy wil met ons praat oor die aardbewing. Hy wil met ons praat oor die vuur. Maar nie deur die vuur, deur die wind, deur die aardbewing nie. En daarom is die tye waarin ons nou woon so kritiek, so belangrik. Want God is besig om baie, baie hard te praat. As is nou vinnig na Psalm 29 vers 10 te kan gaan. Die Here het gesit oor die watervloed Ons het nou net daarvan gesing, ja, die Here sit as koning tot in ewigheid. The Lord sat enthroned at the flood. The Lord sit as king forever. Ek het hierdie beeld in my kop van God wat op sy troon sit, en onder sy troon is hierdie sluise wat hy so optrek, en daar kom hierdie watermassa uit. En as jy Noag is, en jy ken die in Christus plek wat die ark voorstel, die ergste wat met jou kan gebeur is, jy gaan 'n bietjie seersiek raak om jy te begin, maar daarna gaan het vir jou oké wees. Dis is die ou wat op die strand staan in Indonesië, wanneer iemand skree tsunami. Dis vir jou nag, as jy verkeerd gepositioneer is. Maar sou jy aan die scuba duik wees, of sou jy, soos Noag, in 'n skippie op die oseaan wees, al wat jy ervaar is 'n bietjie van 'n oeps, hier gaan hy onder my verby. Maar as jy nou net 'n paar kilo's verder is, op die strand is, dis die einde van jou. So die ding wat vir mens, waar jy nou duik, en jy sien hierdie vreeslike goed hier by jou verby gaan, of waar jy op die skip staan, en jy sien hierdie berg, wat nou so oplig onder jou, en hy rol so aan, so rustig, so stil, en een oomblik sien jy eiland, volgende oomblik is hy weg, dan moet jy die Here vertrou, dat jy genoeg diesel het, om by die volgende vasteland uit te kom. Dis waaroor ons so opgewonde kan raak op die oomblik. God praat deur hierdie beelde, deur hierdie metafore met ons, en die skrif is vol van hulle, of dit nou die vuur of die vloed of die aardskudding of die wind is. En ek dink al wat ek vanoggend eintlik moet sê en wil sê, is net in geval ons die boodskap nog nie gekry het nie. En ek sê dit meer vir my as vir baie van ons, want julle is te jonk om te verstaan wat ek nou sê. Maar vandat ek klein is, het ek elke nou en dan gehoor, dis die laaste dag. Dit is die laaste dag. Dat pak mense hulle tassies en hulle vlieg Israel toe en hulle gaan wag op die berg, of hulle verkoop hulle huise en hulle waag, Jesus kom, Jesus kom. En na rukkie, as jy nou lank in die land is, dat besef jy, ons moet nie tassies pak nie, want het werk nooit. Want Jesus kom nooit. Maar dit is nou een bietjie anders. En dit is nou anders, want die hele wereld skit nou. Dit begin in die markte, en dit gaan uitkring, mense. Dis dit. Dis die laaste paar oomblikke van die lewe en die realiteit, soos wat ons hom geken het, vir 'n paar eeuwe. Dinge beweeg nou soveel vinniger, as wat hy ooit beweeg het. En ek praat nou van profeties, nie geskiedkundig nie. En net soos Elia wat op die berg staan, natuurlik is het vreesaanjaand as jy die goed sien en ervaar, want dis juist wat God wil hê. God wil verstaan, God wil hê Elia moet verstaan. Die Engels praat so mooi van hoe terrifying, hoe vreesaanjaand God eintlik in sy wese is, net omdat hy so groot is. Nie in sy karakter, in sy hart nie, maar in sy wese. Ons moet hom ken as hierdie gentle giant. Die wêreld ken hom net as hierdie giant, hierdie scary giant. Met hulle ervaar nie dit wat sy hande doen. Want hy soek die wêreld se aandag. En dit is so belangrik dat ons, en ek weet ek sê nou dieselfde ding oor en oor, maar dis die punt. Verstaan wat God by ons soek. Kom ons gaan na Hebreërs hoofstuk 12 verse 25 tot 29 toe. Want dit gee ons meer spesifiek idee van waar as profeties nou is. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie, want as hulle nie ontvlug het, nie wat hom afgewys het toe hy op aarde goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemel spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê nog eenmaal, dat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord nog eenmaal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge, as geskape dinge, so dat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want onse God is 'n verterende vuur. Ek hou van die Engels, en praat van the shaking. The shaking. En God gaan dit wat hy nou eintlik doen, in die gees het hy begin skud. Die magte begin het voel, ons gaan dit begin ervaar in natuurlike, en mense gaan dink die natuurlike aardbewings, die natuurlike die vloede, is die skuddings, dit is nie die skuddings nie, dit is nie die aarde wat in simpatie reageer, tot dit wat in die hemel gebeur. Skrif sê, God gaan nog een keer die hemel en die aarde skud, en die hemel verwys natuurlik na die geestelike, want God is gees, en hy verkeer in 'n geesdimensie van waar hy die wankelbare, die tastbare beheer. En dit is vir God belangrik, net soos wat hy vir Elia wou illustreer en demonstreer, laat ons dit so verstaan. Want ons moet iets begin begryp van die mag en die gesag wat hy ons toevertrou het, mits ons onsself positioneer in die gees. Want wanneer die berge begin skud, wanneer die wind die rotse begin stikkend waai, wanneer die vuur begin verteer, dan is die geneigtheid daar, dat ons juist in die verganklike, in die tastbare, in die materiële gaan skuilings soek. En dis juist wat mens nie moet doen nie. As jy Elias, moet jy net bly staan waar God vir jou gesê het, jy moet staan. In die skuilplek van die Allerhoogste. Daar in Christus plek. Maar dis juist die doel van die shaking, hierdie skudding, hierdie opskudding, hierdie bewing, aardskudding, wat God nou veroorsaak. Die tyd vir dwepery en godsdienstpleeg en al daai goed is verby. Alles wat wankelbaar is, gaan nou verdwyn. Hierdie van ek het my kerk en ons het hierdie tradisie, al die goed is nonsens. Nou, na hierdie opskudding in die markte verby is, gaan het interessant wees om te sien wie bly staande en wie verdwyn. Daarvoor is oor niks meer te strei nie. Die skudding gaan aangaan en aangaan en aangaan. Want hierdeur sê God, hy bring 'n skeiding tussen dit wat ewig en dit wat tydelik is. Tussen dit wat opreg en net opportunisties is. Daar is soveel skiemery en manipulasie in die koninkryk van God. Ek raak heel senuagtig as mense na my toe kom en hulle praat van ek het 'n koninkryksbesigheid of ek het 'n koninkryksvisie. En ek weet ek is net negatief. Dis net ek het so 'n negatiewe ervaring met daai soort gepraat vir baie jare want ek het 'n weerstand ontwikkel in ons geneigtheid as Christene, veral belydende charismatiese Christene, om net sulke duur dinge so meer rond te loop en net dinge te sê. Wat nie eintlik so is nie, want ons het nog nooit geleer om dit te doen wat ons nou vanoggend net so vir 'n oomblik wat ek regtig voel die Heilige Gees sê, so belangrik is, om net stil te wees en te weet dat hy God is. Met ander woorde, ons luister. En as hy niks sê nie, luister ons. En ons staan daar en ons wag tot hy iets sê. Ons gaan nie rondhardloop nie. Ons gaan nie paniekbevange raak. Ons gaan nie angstig raak, net omdat die winde waai en die aarde bewe en omdat die vuur verteer nie. Ons gaan wag tot hy iets sê. In die tyd van godsdienstigheid waar ons net aannames maak omdat hy nou gesê het gaan grot toe en ek wil nou 'n bediening begin of 'n boek skryf en 'n typie maak omdat ek nou wonderlik is want ek het een keer sy stem gehoor of 'n duifie gesien. Dis scary wat in die wêreld aangaan. Ek is iemand wat want ek het ergens 'n ervaring, 'n God ervaring gehad, nou moet ek iemand wees. En al wat God vir Abraham sê, jy's 'n afgodedienaar, jy lewe tussen afgodedienaars, ek kan nie hier met jou praat nie, jy gaan my heeltemal mis. So staan op en gaan woestyn toe, gaan enige plek na toe, maar gaan net weg van hierdie plek af. En so, kinders van God, begin nou God se stem te hoor, waar hy sê, klim uit hierdie verhouding uit. Beweeg uit hierdie vennootskap. Trek uit hierdie dorp. Verlaat hierdie vasteland, wat ook al. Maar dis net op die oppervlakte. Dan aan die binnenkant begin hy dieselfde goed vir jou te sê. Maak jou los. Skuif, verander. Maak 'n kop skuif, maak 'n hart skuif. En as jy tot by die plek kom waar ek wil jy moet wees, dan gaan ek verder gesels met jou. Maar tot dan, het ek 'n ander plan vir jou. Tot dan gaan ek jou oë oopmaak en jy gaan dinge begin ervaar en belewe wat vir jou uit jou geloof uit gaan bang maak. Maar wat ek daaruit wil hê, is 'n hele nuwe verhouding. En Hebreërs 12 sê vir ons wat 'n verhouding God met Elia het na die vuur. Na die aardbewing, na die wind. Hierdie skrif sê vir ons vers 28. Daarom omdat ons hierdie skerry ontwankelbare koninkryk ontvang, ek wil gou net 'n bietjie van 'n eksegese doen, laat ons dankbaar wees. Die grootste rede hoekom Abraham skuif, die grootste rede hoekom Elia skuif, is omdat ons kan nie duidelik van God hoor, as ons nie van 'n negatiewe perspektief skuif, na een van dankbaarheid nie. Dat is 'n dankbaarheid wat deur die openbaring van die Heilige Gees kom, want hy moet jou oë oopmaak om alles raak te sien wat jy sien, maar van God se perspektief af. Daar's te veel Christene wat nou so vreeslik paniek omdat die markte uit mekaar uitval. En voor ons weer van God gaan hoor, voor God vir ons instruksies gaan gee vir die laaste dae, gaan ons eers alles van God se oogpunt af moet sien. Dis God wat skit. Dis die duiwel en sy mannetjies hier op die aarde wat so daarmee begin het. Want hulle het 'n agenda om die wêreld nader te skuif en dis wat nou gebeur. Dis hoekom hulle begin peter het aan die markte en die ekonomiese stelsel van die wêreld, sodat hulle banke kan oorneem en nasionaliseer sodat die wêreld die weste vinniger na kommunisme toe kan terugskryf. Soos wat in China en Rusland nog steeds die geval is. En terwyl ons almal staan in paniek, is hulle besig om van bo af te begin nasionaliseer. Teen tyd dat hierdie ding verby is, gaan ons almal so dankbaar wees dat ons oorleef het. En net soos wat met 9/11 gebeur het, en ek wil regtig glo, 9/11 is beplan. Dit was nie ongeluk nie. Dis beplan deur die wêreldmagte. Want dis net gebruik om Amerika te stroop van sy laaste bietjie regte demokrasie. Amerika is nie meer 'n demokratiese bedeling nie. Amerikaners het alle vryhede, demokratiese vryhede prysgegee in die naderhaai van daai trauma. Dieselfde gebeur nou. Daar's groot skuwe wat agter die skerms kom, maar hoe dit ook al sê, bo dit sit God. En wat ons nou sien God doen, God sê, okay, dis wat julle doen, dis goed so, maar kom ek liggie sluise, as julle dit wil hê, kom ons, kan ek help julle bietjie. Nou is dit chaos. Julle wil Peter, ek sal skit. Maar wat gaan gebeur, dinge gaan stabiliseer binne die volgende rukkie, 'n ongekende bloeityd ekonomies, en julle sien al reeds hoe hulle die olieprys nou skielik afbring, en hulle geef ons 200 redes, maar die Arabiere kon het lank al gedoen, het hulle sy allemaal kop in een mis. Maar God is met iets groter besig. En God wil ons tot by 'n plek van dankbaarheid bring waar ons, wanneer ons God se hand gewaar, ons se slag 'n sluk verligting moet ons registreer. God, U is groot, U is goed. U is met ons, U is vir ons. In ons persoonlike omstandighede wil God hê ons moet eers dit raak sien waarmee hy besig is voor ons paniek oor die ander goed. In ons eie lewens, voor ons begin bewus raak en angstig raak van alles wat ons nie het nie, en nie doen nie, en nog moet doen, wil God nou vir ons wys wat hy wel in ons doen, deur ons doen, en dat die onwankelbare alles in plek is. En ons fokus verskuif van die goed wat sommer tersyde is, en die goed wat basies is. Die fundamentals van die lewe. En dis wat die groot skeiding gaan bring tussen Christene en die res van die wêreld. Daar is soveel goed om ons aandag af te trek. Daar is soveel goed wat ons regtig kan plan kwel. Maar daar is 'n paar goed wat allerbelangrik is wat ons nou tot dankbaarheid stem. En uit daai dankbaarheid sê die skrif is daar 'n welbehaaglike aanbidding wat God nou teweeg gaan bring. Maar die basis van ons lewens moet een van dankbaarheid wees. Natuurlik manifesteer in danksegging en dankbetuiging, wat 'n heeltemal nuwe kultuur onder ware Christene gaan skep. Ons gaan mekaar ken aan ons lippetaal, aan ons lippekultuur reg oor die wêreld. Daar's baie singery wat op die oomblik in die kerk aan gebeur is, en dis baie mooi, en ons jong mense sing dwars oor die wêreld oulike liedjies. Enigste probleem met hierdie hele aanbiddingskultuur wat ons nou het, hy gaan aan die volgende rukkie ingryp en verander, omdat hy gebore is uit soort van 'n Abraham wat nog in Ur bly en daarvan God gehoor het, en die hele charismatiese beweging soos wat ons hom nou ken, kom uit die 60er jare toe die hippies begin rondslaap het en nie meer trou nie en allerhande sulke goed. En daaruit is 'n hele klomp kerke gebore en hulle het begin gitaar speel en sing en ons het geleer hande oplig en aanbid. Maar die probleem is, die goed wat God uit aanbidding wil hê, ontbreek amper in sy totaliteit. Eerbied en 'n vrees vir God. En ons hele teologie rondom aanbidding is beïnvloed deur 'n ingegryende rebellie wat die mensdom met hom saamgedra het in die weste. En ons het begin aanbid, en ons doen dit nou nog baie, omdat dit cool is om dit te doen. Met ander woorde, die motivering is rebellie. En die Heilige Gees is nie by magte van wie ons posisie, om God se grootsheid, sy heerlikheid, te kom manifesteer in ons midde nie. As enige iemand van een gemeente, een beweging, een kerk in die hele wêreld weet, waar wanneer ons God aanbid, ons God in sy heerlikheid ervaar, soos Elia op die berg, wil ek baie graag daarvan hoor, maar ek weet nie van so. Ek weet van ons, wat die kostbare teenwoordigheid van God ervaar, en dan in die middel daarvan, hardloop 6 kaal jongmans met pepersproei daarin, en dis wat ek met my saamvat huis na hierdie hele traumatiese ervaring. Is dit hierdie logiese dilemma? God, hoe kan hierdie stout kinders inhardloop en uithardloop terwyl ons u so intens ervaar? Want ons het. Dit was 'n verskriklike kosbare oomblik. Behalwe vir die feit dat ons almal vir onsself moet sê, daai kosbare, tasbare teenwoordigheid van God wat ons beleef, is nie afdwingbaar nie. En as dit God, rou God is, raw God, sal dit afdwingbaar wees. 'N mannetjie sal dit nie in die gebou maak met sy kaal boutjies nie. En dis waar jy in ons pad is. That's why the shaking. En tot ons harte reg is, moet God terugstaan. En nou is dit so dat mense, Ek is baie dankbaar daarvoor. Jy weet wat, mense my kaartjies koop in Florida toe vlieg, want God is nou glo in Florida, want in Florida is daar glo open sky. Daar's nou so 'n kol waar God, wat jy God kan vind, maar jy moet so intoe soos 'n moslim Mekka toe gaan om vir God daar te ervaar. Ek weet nou moet ek baie mooi verduidelik, maar God is groter as 'n kolletjie in the sky. Ek sal eer bly net waar ek is om vir God te gaan soek of ek het ook 'n probleem met hierdie God chasers boeke. Jy weet ek en ek wil niemand aanval nie, maar ek probeer net sê daar's 'n paradigma skuif wat God nou van ons as Christene verlang en dis hoekom hy die skudding wat gebeur is vir ons voordeel. Ons gaan bly net waar ons is. Ons gaan met mekaar kompeteer. Wie doen beter worship en wie doen beter tyds en wie hier kom nonsens. Terwyl die wêreld daar buite nie seker is waarheen nie, want hy kan vir God nêrens sien nie. Ons kan hom ervaar want ons ken hom deur sy genade. Net soos wat Elia hom genoeg ken om te weet wanneer hy sê gaan grot, gaan berg toe. So ons het na berg toe. Ons het nou gehoor ons moet berg toe gaan en ons is nou so opgewonde, ons aanbid nog, maar ons is nog nie berg toe nie. Maar ons vertel vir mekaar, ons het nou vir God gehoor en ons ken vir God, want God praat met ons. Ons doen niks wat hy sê nie. Maar nou is daar hierdie shaking. En ek dink ons moet eerlik raak met onsself. Laat God wil net 'n hele klomp goed wat ons weerhou en ons nie in staat stel om hom te ervaar nie, in ons binneste uit te kry. En ja, vir 'n lang tyd, in baie plekke soos hier, praat ons oor sonde en sondigheid, en as mense nou kom van duisends toe, dan gaan ons 'n sonde leer doen, dat ons kan verstaan wat die goedjies is wat vir God nie behaag nie. Ek weet van baie min kerke wat bereid is om te praat oor dit wat vir God so afskuwelik is. En kom ons noem dit maar, jy weet, as dit nou in Afrika is, praat ons nie oor voorvaderaanbidding wat vir God absoluut afskuwelik is nie, dis hoekom die kontinent in donkerte duister is gehul is. In Suid-Afrika is dit die geheime organisasies, die vrymeslaars, die broederbonders met hulle goedjies. Hallo, toringtjes en goed. In China is dieselfde voorval aan. Daar's sulke geheimtjies wat die onderbou uitmaak van ons mooi samelewings en binne daai konteks is die kerk heel rustig om met godsdiens aan te gaan. En die probleem is, God sê ek wil julle moet uitkom en terugkyk na julle Sodom toe en sien hoe ek weet julle waar God nou is? As ons nie vinnig skuwe maak nie, dan gaan hierdie skudding alles vernietig. Alles. Ons is kerk en kluis. Wanneer hy die vloed stuur, gaan lees maar Genesis 6, sê hy vir Noag, weet jy hoe voel ek nou? Ek is tot hier toe. Met die mense en hulle nonsens. Ek gaan alles uitdaag. Ek gaan oorbegin. Maar toe sê God vir Noag na die tyd, deur 'n verbondsteken, ek gaan nooit weer die vloed gebruik nie. So nou kan hy of die skudding gebruik. Ja, skudding. Of hy kan die vuur of hy kan die wind gebruik. Ons praat van winds of change, winde van verandering. Maar God is nou besig om die diepste vrese, wat eintlik die basis van ons aanbidding is, los te skud na die oppervlakte. Want dit is wat 'n geskud doen. Hy skud alles wat vir ons realiteit is na die oppervlak. Die groot klippe kom boontoe. Die klein goedjies val onder deur die sif. Nou moet mens kyk na wat agterbly. En dit is interessant om te sien wat nou agterbly. En wat ek nou agtergekom het van wat in my eie hart aangaan. En hierdie paar mense rondom my. Toe hierdie kaalnaars nou in die kerk ingehardloop het, sê die Here sê vir my, "Wel, jy moet reageer. Jy moet terugkap." Dis wat hy vir my gesê het, jy weet. En toe weet ek wat dit beteken, hy soek weer iets ongemaklik vir my, jy weet, maar nou sê ek maar ja, voor ek nou na my vrese luister. En nou moet ek hierdie brief stuur, en ek het so gevoel, dis God wat weer vir mens gebruik, soos Simpson. In Engels praat is van 'n pretext. God soek net 'n verskoning, om iemand te gaan klap. So nou wil God hierdie ding gebruik wat ek net die naam kan in vrymeslaars. Nou, en ek het die brief al sonder gestuur. Se paar sekondes voor die brief uitgaan, te gaan ek te verander ek om, want ek moet gehoorsaam wees. Sit ek twee, drie keer daarin. Want ek weet wat gaan gebeur. Daar's groot search engines wat so in die wêreld loop, reg rondom die wêreld, en as dit opkom, dan gaan kyk hulle, wie is dit? Wat gaan daar aan? En dit is 'n selfmoordpoging. Behalwe wanneer dit God is, wat dit vir jou sê. En die probleem is, as ons nie gehoorsaam is, dan gaan God eers wag dat ons gehoorsaam is voor hy beweeg, want hy wil eintlik saam met ons beweeg. En het is vir my interessant om te sien, wie is bereid om saam te beweeg, wanneer God sê, spring oor die afgrond, wat ek sê so. En kyk, ons kan ons lekker kerk doen, hoekom moet ons nou ander mense gaan antagoniseer, hoekom moet ons nou mense ontstel, hoekom? Wel, want God sê so. Want God praat. En God wil hê mense daar buite moet verstaan wat die skudding, waaroor dit gaan. So iemand moet dit sê. So nou help God vir ons. Ons sal dit nooit net in normale omstandighede sê nie. Maar nou moet hy vir ons 'n bietjie van 'n 9/11 gee, dat ons so 'n opskudding kry, sodat ons kan maak wat die Bush-regering maak. Gebruik dit as 'n verskoning. Maar ek wil vir julle sê, ons is in 'n tyd van grootskaalse verandering. Hierna, waar ons nou bly, is 'n skeidingslyn tussen die menslike geskiedenis wat was en dit wat kom. Dit wat nou kom, jy gaan dit net begryp, jy gaan dit net verstaan, dit gaan jou net opgewonde stem, as ons onsself in daai plek, in Christus verborge. Ek op was die was, was daar hierdie een docent, Dominee Devenant, hy was amazing. As hy praat van in Christus verborge, het hy altyd so gemaakt in sy oor so gerol, dit so groot indruk op my gelaat. Maar, feit van die saak is, dit waaroor ons lewe as Christene gaan. Dis die onwankelbare wat God van praat. Dis daai plek wat Elia geken het. Dit maak nie saak wat rondom jou gebeur, hoe dramaties dit is nie. God wil deur ons 'n boodskap na die wêreld daar buite te stuur. As jy my wil ken, moet jy na hierdie plek te kom. Jy moet soos Abraham wees. Abraham het nie 'n verhouding met my net omdat ek met hom gepraat het daar in Galdea nie. Hy het wel 'n verhouding met my omdat ek gehoorsaam was om te kom tot die woestyn waar ek en hy kon gesels en verbond maak. Daar's 'n hele klomp Christene wat God gehoor het maar hom nie ken nie, want hulle is nie in Christus verborge nie. Ek wil nou die belangrike ding in Engels sê. The bottom line is, you only worship that which you fear the most. As iemand vandag hier instap en hy sit 'n geweer teen my kop en sê Allah is God en Islam is die enigste weg, of ek skiet jou dood, sal hulle, al wat hulle doen, hulle kom stel vas wie aanbid ek. As ek met hulle saamstem, as ek die aanbidder van vrees. As ek sê, skiet maar aan bid ek vir God. Dis so eenvoudig. So God sit op die oomblik die geweer teen. En hy wil kyk, wie buig die knie, wie sê Heilige Gees, help my aanbid, en ek kom na God toe in dankbaarheid, in ootmoed, en in vrees en bewe. God, u is soveel groter as my drome, u is soveel groter as my behoeftes, my begeertes. God, u skep die hele wêreld, en dit het net begin, mense. Ons gaan in die volgende rukkie aardbewing sien, soos wat die wêreld nog nooit gesien het nie. Nie in afgeleë plekke nie, nie in Pakistanse berge nie, soos wat afgelope paar, nie. Die skudding kom weste toe. Watch the space. Maar God is besig met the shaking. En vir ons is dit fantastiese nuus. En dis een van die redes hoekom ek glo God nou begin het waarmee hy begin het, met 'n ongekende herlewing in Suid-Afrika. Suid-Afrika is een van die min plekke waar met alle godsdienstigheid, en ek wil nou erkenning gee aan al ons kerke, die NG Kerk, en die, al die, die Calvinistische kerk, en die Lutherse kerk, en al die kerke, van die min plek op aarde, waar die vrees van God nog behoue gebleid. Ons as charismatiese mense het dit so erg verloor, dit is scary. As ek die televisie aanskakel en ek hoor Amerikaanse prediker die naam van God so in die middel van sy preek so uitelik gebruik, die oh my God, wat niks met, jy weet, ons is een van die min plekke op aarde waar ons seer kry, wanneer ons dit hoor en sien. Want iets in ons binneste sê, dit hoort nie so nie. Ons ken nog iets van die heiligheid van God. En daar is daai vlammetjie, en daai vlammetjie lewe in die Anglikaanse kerk, en in die Lutherse kerk, en in die NG kerk, die gereformeerde is die doppers, daar is iets daar wat God nou, kom aan die brand steek. En as ons spiritvol mense nie lekker is, jy gaan God soms sonder ons aanhoor. Nee, en ek sê nie nou soms die dinge nie. Want as daar nie een bereidwilligheid is om te erken wie God werkelijk is nie. Nie die God wat ons geskaap is, charismatiese mense, waar jy net heel dag jy en jou met jou shoppinglist, ons ken ons na genade. Ons ken ons die Heilige Geest en ons is ons lekker met God. En God is ons, hy is ons onse papa en ons lees allemaal die shek en ons dink, het is fantastisch, niemand sien daar sy fout daarmee nie. Want kyk, God is ons hier om ons te dien, hy is ons hier om ons selfies aan te smeer, ons roofies aandag aan te gee. Dis ons sy job. En dis die beste verkoper in Amerika, dis die teken van die tyd, dis deel van die shaking, dis deel van die skudding. En God sal ons wat begaan. Maar hy gaan stik en hy gaan kyk. Wie verstaan wat ek nou sê? Ek wil nie, en ek het goeie nuus vir ons vandag, mense. God sê vir sy remnant. Ek wil nie, julle moet seersie kraak daar buiten nie. Kom, kom weg toe. Kom kruip in my weg. En as julle hier by my kom sit, gaan julle my sagte stilstem hoor. Ek gaan vir julle bietjie sê wat daar buiten aangaan. En soos wat die mense na julle toe kom en sê, maar nou, hoekom raak julle nie seersie nie? Hoekom raak julle nie siek van al die geskit nie? Kan julle vir hulle sê wat ek sê? Daar is repentance wat nou in die kerk kom, wat is nog nooit voorheen gesien het nie. Voor oggend is aan bid die Heilige Geest my hier, Heilige Geest my te sê, in die volgende rukkie gaan ons geheime ontklap sien. Nie net in Suid-Afrika, maar reg oor die wêreld, wat ons nog nooit voorheen kon of sou gehoor het of gesien het nie. Daar is soveel geheime wat hierdie wêreld in mekaar hou, om die vorm gee, wat hy gee, wat eintlik so ooglopend behoort te wees, maar die hele wêreld loop so, en God gaan nou, omdat hy genadige God is, die oogklapjies afhaal, wat allemaal kan sien wat aangaan. Ons het ietsie daarvan belewe, in Suid-Afrika, die nationale partij nou begin, een kant te staan, so dat ons een nieuwe bedeling kon kry. Dit was ook deel van Godse shaking, maar lae frekwensie geskit. Maar nou is daar hele klomp mense wat nou besluit, daar is hier God nie en ons hoef nie meer God te respekteer of te dien nie, want hy het ons gedrap. En dit was alles behalwe die waarheid. Want God wil net sien, laat mense sien, dat daar word leens vertel, en daar is een leenkasteel waar mense hulle self hulle veiligheid kom soek, en dit mag nie meer so wees nie. Dit maak nie saak hoe erg dinge raak nie. Die mense wat die skuilplek van die allerhoogste soek, klou nou vast in dankbaarheid aan die onwankelbare, en ek sal liever met die waarheid aangaan, en alles verloor, maar ek sal in die waarheid vasthou. Want as jy nie tot daar plek gekom het, is jy nie aan bidderie, want jou lewe is gebou op compromise. En Amerika se recessie is die grootste seën wat God nog vir daai land gegee het. En dis weer vir die Christene. Want hulle lewe vir jare in 'n wêreld wat God nie geskaap het nie, geskep het nie. Hulle het 'n verhouding met God wat God nie meer gediend is nie. Maar het is moeilijk vir God om dit vir hulle te sê, want niemand wil dit sê nie. Ek onthou jare gelede, ek moet nou klaar maak, want ek het nou al te veel gesê. Ek onthou jare gelede, dis is so opgewonde oor die Promise Keepers beweging in Amerika, waar die stadion se vol maak van die mans wat so huil. En is allemaal mans wat by die Here hoor, soos wat God vir Abraham sê. Ek wil jy moet opstaan van jy, waar jy is, en jy moet gaan tot waar ek verhouding met jou kan hê. En ek onthou nog die een oggend toe ons so na die video kyk van hierdie groot Million Man March, waar daar iets soos 3.2 miljoen mans opgedaag het oor. Dit was huge. CNN het gesê, dit is 800.000, maar hulle was bang vir wat daar gebeur. Maar ek sê toe vir my ouwens, kom ek sê julle wat, binnen maande gaan hierdie ding stil dood sterf. Tensy die leiers van hierdie beweging die moed aan die dag lê om te sê wat God hierdeur sê. Want dit was vir my van hierdie afstand so duidelik. Jy het al die mans wat om hierdie obelisk in Washington by mekaar kom en die sprekers staan op die voetstuk van die obelisk en niemand sê, God sê, hierdie ding sê daar is getel nie. Dis ek om God mans by mekaar op, om nie in die donker te mag uit te oefen nie, maar nie lig. God wil hê ons met die soort verhouding hê, maar onder sy gesag, in sy heiligheid, op grond van sy woord, en nie onder die beheer van die okkulte nie. Want dit is satanisties, dit is okkulties, en niemand wil dit sê nie. En ek kon nie glo nie, soos as hy ding, kyk, hoop ek, iemand gaan opstaan, iemand moet hoor. Niemand sê nie. Minder as 6 maanden het hy ding nie toe, sonder woord, sonder afkondiging, nie so gestop. En dis nie dat mens profeties is, wat mens kan voorspel nie, maar dis net so duidelik as mens net op 'n plek van veiligheid, van 'n veilige plek kan sien wat aangaan. As Christen nie by die plek uitkom, en dan gaan ons volgens Matteus 24 nie daar wees wanneer Jesus terugkom en is binnenkort nie, van die soort deception wat nou die wêreld ingaan, mense, is van so 'n aard. As jy nie in Christus verborgen is, daar is nie 'n kans nie. Die sek is maar net die begin, van waar al 'n ander God aan ons verkoop word, in die naam van ons behoeftes. Behoefte aan geneesing, en behoorendheid, en al die goed. Maar die dag is verby dat ons God aanbid, en skape volgens ons behoeftes. Die daad nou gekom, wanneer God sê, kom na plek toe, dat ek vir julle kan wys wie ek is. Ek wil ook vir julle sê, dat ons skrifvertolking, soos wat hy nou werk, en ons allemaal werk baie hard daaraan, soos wat die deceptions groei, gaan ons 'n verstaan van die skrif groei, want God gaan eersdaags die skrif begin bevestig, soos wat hy hom verstaan. En net soos toe Jesus aarde gekom, het die skrif geleerd is, hulle was die eerste ons om kruis toe te vat, want hy was nie getrou in die skrif, volgens hulle opinie. En God gaan begin werk met ons hermeneutiek, ons skrif uitleg. Ons is in wonderlike dae, wanneer ons God gaan ken, soos wat ons hom nooit geken het nie. Ons gaan God in sy heerlikheid ken. Ek het nou te veel gesê, maar kom ons maak net met die laaste skrifie klaar. Ek is nou heel van my preek af. Waar is vers? Oh, lieve mens. Ach, hier sy. Want soos die Here van die leerskare, ruk jy nog 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van die nasies sal toevloei, en ek sal hierdie huis met my heerlikheid vervul, sê die Here van die leerskare. Aan my behoort die silwer, en my behoort die goud, spreek die Here van die leerskare. Toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die Here van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskare. En dis die skrifie wat die skrywer van Hebreërs aanhaal. En dis weer een van daai tye wanneer God self kom skrif vertolk. Maar kom ons kyk net na wat in God se hart lewe. God sê vir ons hier dat die shaking wat ons nou belewe is van hom, want dis ekonomiese shaking. Dit gaan oor die silwer en die goud. Dit gaan oor die markte. Hy het gesê, ek gaan nog een keer die wêreld skud deur die markte te skud. Sien julle dit? Vers 8. Kom ons gaan net na die begin van daai skrifgie toe. Hy sê, hy sal all the nations shake, nee. En hy gaan hierdie sy huis met heerlikheid vervul. En weet julle wat die heerlikheid is? Wanneer God die vrymoedigheid geniet om net God te wees in sy huis. Hierdie God wat ons soek, hierdie God wat ons nodig het nie, hierdie God wat ons aan ander mense voorhou nie, die God wat is en wat was en wat sal wees. Hierdie God wat kansig opdaag wanneer swaarheid te vlieg, want ons voel nou as regtig behoefte aan wonderwerke. Daar is so gebrek aan wonderwerke. En God het nie 'n saak met wonderwerke nie. Want wanneer God kom, kom sy heerlikheid met hom saam, want God is heerlik, God is verheerlik. En wanneer God sê, I'm going to fill my house with glory, sê God, ek gaan terugkom na my eie huis toe, ek God. Die groot, ware God. Nie die charismatiese God, of die Anglican God, of die NG God nie, ek God. Ek gaan my eie huis vol. En is prachtig in Salomo's tempel, wanneer ons die heerlikheid sien kom, dan val allemaal die hele koor van 'n paar honderd mense en die trompetspelers, allemaal hulle kap net so om, lê daar, tot God besluit, die diens is oor. En allemaal het hulle eie ervaring met die belewenis van wat God sê en wie hy is. Ongekende ervaring van God wag op ons. En dan sê God, die skudding wat nou plaasvind, het alles te doen met hoe die silwer en die goud vloei in die wêreld. En jy sal oplet dat elke lobbygroep in die wêreld wat teen God is, teen die Bybel is, teen, hulle is die ouens met die geld. Hulle is die ouens wat ons so bang maak. Ek lees nou in die week van 'n kerk in Michigan, dis so 'n Rooms-Katolieke groep wat die nuus op die internet versprei. So militante gay lobby groep bars in die diens in tydens worship, net soos wat daar by ons gebeur het. Kom val die mense aan, snou die mense toe met die vieslikste taal van die verhoog af, ontwrig die hele diens. Kerk ontbied die polisie kom, doen niks. Neem niemand in hegtenis nie. Erger nog, die media sê niks. Absoluut. Net soos wat by ons gebeur is, dis hoekom ek 'n brief moes skryf. Want van die universiteit tot die media het besluit, hulle gaan niks sê oor hierdie ding nie, want it's not newsworthy of wat ek al. Toe sê die Here vir my, maar dis hoekom my internet hier is, gaan vertel die hele wêreld hiervan. Volgende dag, dis die belly media, toe soek hulle onderhoude, toe sê ek, nee, ek gee nie onderhoude vir stupid mense nie. En jy is 'n week en 'n half laat, goeiste. Maar daar's 'n magskuif. Ons is op die voorhand van 'n magskuif. Ons gaan so klein venstertjie hê. En dis die ironie van wat nou gebeur. Vir ons wat ons in Christus positioneer. En ek wil vir alle woord praat oor die mense wat die welvaartskeppers is, the wealth creators. Wanneer God sê, the silver is mine and the gold is mine, en ek bring hom terug in my huis in. God gebruik altyd mense om dit te doen. En so die mense wat hulle nou voorneem om skuilplek te kom soek in die skuilplek van die Allerhoogste, daai plek in Christus Jesus, en ek gaan nou net voor ek bid vir julle sê hoe dit werk. As die skudding verby is, gaan die konsentrasie van mag en welvaart vir 'n seisoen geskuif wees. Ons se vyande in die buitekant gaan hulle nerve met afwerk. om weer tot 'n plek van beheer te kom. Want voor Jesus kom, gaan hy terugkom vir ons. Maar vir nou, hierdie shaking is tydelik. Want God soek nou dat ons besluit wie is syne, in terme van wie aanbid hom, vir hom. Of wees nog aangewees op hulle vrees om hulle te motiveer. Om hulle aan te spoor. So, dit is 'n pragtige tyd waarin ons bly, en ek wil julle regtig bemoedig. En God sê aan die einde van hy skrif, as jy hom tot die einde sal rol daar, in hierdie plek gaan ek vrede gee. En dit klink nou so 'n nice dingetjie wat God sê, maar dit is 'n baie belangrike ding wat hy sê. Hy sê, my huis gaan ongeskonde bly, terwyl ek al die nasies van die wêreld skud. Julle gaan van krag tot krag gaan. Want ek wil julle juist oprig, sodat die wêreld sal vra oor wie is daai mense en wat gaan na aan. So mense, dis 'n prosperity boodskap wat ek bring met 'n verskil. Ek sien net wat God sê. Behalwe as ons tyd gehad het wat ons nou nie het nie. As jy dan na Handelinge toe gaan en jy kyk na wat die glory beteken. En na wat dit beteken as God ons losmaak van al ons vrese. Dan is dit so dat wanneer hierdie welvaart inkom, ons hom nie meer gaan hanteer soos ons hom voorheen sou hanteer het nie. Me, myself, I. Dis my geld, dis my oop deur, dis my geleentheid. When all this is over, net die kerk wat beweeg het to the common purse principle, soos wat in Handelinge was, hulle gaan met die Here aangaan. God is te lief vir ons om Ananias en Safiras voor die voet af te maai. We're not going to go there. So waar my die hele lewe gaan, oor waar bly ek, wat kry ek, wat ry ek, ons beweeg vanaf weg, tot in Christus Jesus. En voor ek bid, prakties. Dis 'n goeie ding, dis die regte ding, wanneer ons nou in hierdie seisoen begin worstel met reële vrese, regte vrese. Dis wat God nou in gedagte het. Elkeen van ons het ons worst case scenario. En God skud en skud tot joune hier voor jou kom staan. En dan moet ons na God te gaan en sê, God, hierdie keer gaan ek weer die knie buig voor hierdie ding. Ek kom buig my knie voor u. Ek was met vrees en bewering toe ek daai brief moes uitstuur. Ek was nog nooit so bang in my lewe nie. Maar dis a weird bang. En jy moet jouself daardeur praat. En die enigste manier hoe jy in die regte besluit kan doen, is jy moet vir God sê, God, ek is banger vir jou as vir die ding. Dan lê die wortel van jou aanbidding wat God na by ons tuis bring. Waar ons nou gaan ons nie meer situasies kry, waar meisiekinders op die verhoog staan, met so oop pens en 'n tattoo hier, en ons is net lekker met God nie. Nee, daar gaan 'n vrees en bewering wees. Ons gaan nie meer sommer so traag by die agter wees. Maar eers as ons vrees is, so een aan die ander, is wat God hom loskit. Ons is Dawid na die Goliat toe gaan en sê, ek is nie meer bang vir jou nie. Vandag val jy en ek staan. Want ek weet my verlosser lewe. En ek kom teen jou in die naam van God. Aan die einde van daai proses, ken ons vir God, is ons aanbidders. Weet jy hoekom dit belangrik is? Want voor Jesus kom, gaan 'n groot deel van die kerk regte vervolging teen. En as ons eers hier by Handelinge 2 en Handelinge 4 verby is, waar ons bereid is om alles te deel met mekaar, wat het belangriker is, dat daai mense ook eet, voor ek Lamborghini ry, dan gaan ons by die plek kom, waar ons is, Stefanus, op ons knieë val rustig, glimlag, en kom die klippe, kom die koelskote, ons is rustig, ons is in Jesus, by Jesus.
Ons is deel van 'n onwankelbare koninkryk. 75% van die kerk, soos wat ek hier staan, is onderworpe aan vervolging. In Indonesië vandag, in China, kan jy jou lewe verloor om net om in kerk te gaan. Ons in die weste sit en ons speel games. Maar die God wat ons dien, is nie die God wat die ouens in Iran, op Tehran Universiteit, daar jong mense daar dien nie. Die dag as jy na Jesus toe kom, dan weet jy waaroor dit gaan. Ek maak daar 'n besluit oor wie aanbid ek, my vrese of vir God. En ons liewe land, ons mag nie eens hard met die mense van die kansel af praat nie, dan kry hulle so seer. Dan gaan hulle dalk nie hemel toe nie. Ons mag nie vir mense sê jy mag nie meer sondig nie. Jy mag nie jou buurman se vrou begeer nie. Ons mag nie sulke taal gebruik nie, want dit is te voorskriftelik. Nou God sê, baste daarmee. Baste met al die humanistiese nonsens. As dit verby is, dan kom ek, dan praat ek self. Soos wat ek in die skrif sê. Jy sal nie, en jy mag nie. En ek weet nie wie vir jou gaan help, as jy nie na my luister, sê die Here. Maar my stem gaan nog eenmaal praat. En sy stem gaan deur Elia praat. Gaan jy die gees van Elia praat. Ons gaan hom hoor as 'n sagte stemmetjie. Maar wanneer hy van ons afkom, blaas ons die bassein. Dis die stem van Jesus Christus. En met dieselfde gehoorsaamheid waar ons in hierdie donker wêreld in praat en die bassein blaas, is dieselfde gehoorsaamheid waarmee ons met AIDS en met kanker en alles gaan praat. En ons is nie nou daar nie. Ons gaan binnekort daar wees. So, ek bring my vrese daagliks na die Here toe. Psalm 34 vers 4 sê Dawid, ek het aan die Here toe uitgeroep en hy het my van my vrese kom verlos. Dis is hy seun van deliverance, van verlossing, van ons vrese. En dan elke dag in ootmoediging op ons knie sê ons God, ek kom kruis toe, ek kom sterwe. Ek sal eerder sterwe as nie vir u ken nie. U lewe is my meer werd as aardse lewe. Die ewige lewe is vir my meer kosbaar. My lewe is u sin. En ons sê dit met die volle wete van wat dit beteken. En wat dit beteken, God, is ons is nie vreesbevange meer nie. Ons is vry. En sou ek doodgaan as 'n ou man, prys God. Toe daai brief uitgestuur het, weet ek, jy weet, ek kan 'n koel deur die kop kry. En weet julle wat sal gebeur? Niks. As dit hoef te gaan, gaan dan niks gebeur nie. Dit sal selfmoord wees of iets stupid. Almal is fine daarmee. Want hierdie lewe is Michael Jackson so op die voorblad van die Time magazine, want dis hoe vry mense waar sê as hulle in die knyp is. Sit hy so. Hy weet dat hy gaan loskom op ouders, want die hele wêreld weet hy skuldig, maar ons weet daar skynties in hierdie wêreld, en dinge werk anders as wat hy moet. Die ergste is die kerk is fine daarmee. Ons kyk ander pad, ons weet nie daarvan, jy sien nou, jy wil ons speel kerk. Maar kom ons staan vir oggend. Ek het nie gekom om hier te skok nie, ek het eintlik gekom om hier aan te moedig. Maar daar is 'n uitdaging. Want ek wil vir u sê, ek het groot vrese wat ek op die oomblik deurwerk. Huge. So waar is ek op die oomblik? Ek het bergte gestap en ek wag om daai stemmetjie te hoor. Wanneer ek daai stemmetjie hoor, gaan my hele lewe verander. Maar op die oomblik is ek waar baie Christus. Ons kyk maar net na hoe skud die berg. Ons kyk maar net hoe waar die winde, ons kyk hoe verbrand die vuur, verteer die vuur. En ons leer wag. Behalwe dat ons onsself dood verklaar elke oggend by die kruis van Jesus Christus, begin ons self dissiplineer om net te wag. They who wait on the Lord. Dis 'n verlore dissipline onder westerse mense in die kerk van Jesus Christus. As dit nie McDonald's 5 minute gebeur nie, ek kom nou vorentoe en ek gee my lewe vir Jesus en nou moet alles verander. There must be big events in our lives that so shall happen, anders is nie God nie. En as ek vorentoe kom en ek sê, Jesus, hier is my lewe, dan sê ek nou, ek is born again. En baie van die kere het niks gebeur het. Vir baie mense gebeur het, maar vir julle klomp ander mense, they must learn to wait on the Lord. Hoe kan ek so sê, die hele skrif is vol voorbeelde van wat God het mense maak wag. Want Lazarus dood is en Jesus maak die hele gesin 4 liewe dae wag. Hoekom? Want hulle moet leer wag. We must learn to wait on our God. We must learn to respect His timing. Ons moet dit leer. Want na 4 dae moet jy besluit te doen oor die beheer wat ons nog wil uitoefen. Wat bepaal ons gebede werk. Sê vir God wanneer en hoe en waar hy sal ingryp. Want hy is ons God. And we're busy with witchcraft. Nogal in die krag van die Heilige Gees, in die naam van Jesus nogal. Mense, dis vir ons allemaal een nuwigheid. Just to learn to wait on the Lord. En as die Here niks sê nie, as die skrif niks sê nie, gaan ons nog steeds getrou bly in die skrif. As ek het my stilte tyd kom en daar was niks ervaring, is fine, I'm waiting. Ek wag. Want God wil hê, ons moet by plek van nuwe waardering kom. Vir sy stem. Gaan na Amerika toe, gaan dan lees die boeke van al die groot profete, wat so miljoene dollars maak uit hulle boeke, en bring my die naam van een van hulle wat gesê het, 9/11 gaan gebeur. Bring my die name van die mense wat gesê het, hierdie meltdown in die markt te kom. Sê vir my. Wys my die boek op die rakke. En die DVD's wat hulle in duisende verkoop. Ons is baie ver van God se stem af weg. Maar God roep ons terug soontoe. Wanneer die profete sal oor die hele remnant sal weet. In China, en die dekades wat verby is, as jy kerk wil gaan, sê die Heilige Gees vir almal waar en wanneer hulle ontmoet hierdie week. Daar is nie balk SMS'e en internet en 'n grapevine nie. Christene praat eers met mekaar as hulle by daai plek aankom nie. Ergens in 'n afgeleë plek. Hulle ken die fluistering, they know the still small voice. Groot uitdaging vir ons vandag, as jy voel jy wil net vir die Here sê, ek wil maak wat Elia doen. Dan gaan ek vra dat jy vir God vandag vir jou vra, om met jou te kom praat, oor die skeuwe wat in jou lewe wil hê. En wanneer die stem kom, sal jy gehoor gee. Dis al wat jy hoef te sê. Jy hoef te sê, jy gaan jou lewe verander, en hy het vir ewig jou lewe nie, none of that. Let's just make a commitment to the faithfulness of God. As ons vraag sal hy. Maar allemaal van ons moet skuif van waar ons nou is, to where he wants us to be. Kom ons maar vir die oor toe. Vader, ek dank jy vir oggend vir die ontzaglike geleentheid, jyre, hierdie kostbare geleentheid, jyre, om rondom die skrif te verkeer, en die waarheid, en die woord. En jyre, die woord, jy weet jyre, nie ek of enige iemand van ons kan voorgee, dat ons is waar u wil hê, ons moet wees, Here, anders het ons nou die wêreld geïmpakteer en tot by plek van ontzag vir u gedwing, waar net die mense wat opsetlik rebels is, en al reeds die knie, willens en wetens, voor die duivel gebuig het, hulle sal verset en wegstap. Meneer, ons weet, u is op pad met ons na plek toe waar ons daai miljoene, daai mense in the valley of decision, wat nie lekker weet waar op of af reg of verkeerd is nie. Is daar 'n God, is daar nie 'n God nie. Here, daar is 'n opgewondenheid in ons gees, Here, want ons weet, u wil alle volke en nasies bereik, dis hoekom u al die volke en nasies skud. Here, soos wat ons nou kom vra, dat u stem na ons sal kom, deur die Heilige Gees, vraag dat u gehoorsaam sal gee aan elke hart. versigtig, Here. In Jesus naam. Terwyl die orkes nou speel, wil ek u net vra om net waar u te sit. Miskien het u nie verhouding met God nie. En dan geld dieselfde vir u. En as u 'n commitment maak, vanoggend vir die eerste keer of vir die eerste keer laat u dit reg doen. Doen dit net waar u sit. Sodra die diens verby is, ek gaan nie voorwees, wil ek u nooi kom praat dit met my, laat ons net kan saam bid en kennis neem van die besluit wat jy vandag gedoen het, sodat ons jy kan ondersteun in die dag wat kom. Want ons het allemaal ondersteuning nodig. En ons wandel met die Here. Kom ons bid. Maar ek wil hê, jy moet hoorbaar bid. Vir jy eie oor se onthaalwe. Nie vir die ou landse nie, net jy eie oor se onthaalwe. En ek wil hê, jy moet die hande so voor jy uitstrek, as 'n gebaar van ontvanklikheid. En net baie vinnig in die eie woorde vir God nooi om te doen wat hy wil doen.